Капиталга мунапыз же салык мунапысы дүйнө өлкөлөрүндө ар кандай шартта маал-маал менен колдонулуп келаткан практика. Ал кээде ийгиликтүү болсо, кээде натыйжа бербей да калат. Дүйнөлүк тажрыйбада экономикалык мунапыз жүргүзүүдө түрдүү механизмдер колдонулат экен. Адистердин айтымында дүйнө мүлктү легалдаштыруунун Кыргызстанда колдонула турган механизми адаттагылардан айырмаланат. Ал айырмачылыкты азаттыкка салык кеңешчилер палатасынын төрайымы Татьяна Ким түшүндүрүп берди.
Она отличается от классической схемы тем, что она носит не монетарный характер.
Биздин мунапыз классикалык ыкмадан монетардык мүнөзгө ээ эместиги менен айырмаланат. Адатта капиталга мунапыз берилгенде мамлекет ачкан конкреттүү банк эсептерине реалдуу акча түшөт. Кыргызстанда башталып жаткан өнөктүк болсо, маалымдап коюу гана мүнөзүнө ээ. Адамдар буга чейин тапкан дүйнө мүлкүн ачык көргөзүп, андан ары укуктук талаада иштесин деген үмүт болуп жатат. Бул көп жагынан экономиканын көмүскө бөлүгүн ылдыйлатууга, буга чейин болбогон мыйзамдык укуктарды калыбына келтирүүгө, коомдун тазалануусуна багытталган. Киреше мүлктү легалдаштыруу толугу менен ыктыярдуу жараян. Бул өнөктүккө катышар катышпасын жаран өзү чечет. Мамлекет болсо алардын баары үчүн мүмкүнчүлүк берүүдө. Ал эми кандай чечим кабыл алат, бул жарандын өз эрки.
А уж как какое решение примет гражданин, это только его воля, если принять, он решается.
Мүлктү жана капиталды легалдаштыруу бирдиктүү салык декларациясын берүүгө даярдык жөнүндөгү мыйзамдын негизинде жүргүзүлмөкчү. Мыйзамды парламентте коргогон экономикалык өнүгүү министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын бөлүм башчысы Кубан Айдаралиевдин азаттыкка айтканына караганда, быйыл 1-июлдан тарта 31 декабрга чейинки өнөктүк учурундагы декларацияга кирүүчү маалыматтар кийин 2016-жылдан тарта милдеттүү түрдө берилүүчү салык декларациясына негиз катары колдонулат.
Бул мунапызды жүргүзгөндөн кийин 2015-жылдын жыйынтыгы менен 2016-жылы бирдиктүү салыктык декларацияга өтүүнү баштайбыз. Бүгүнкү күндө бизде тиги 400 000 жакын адам декларация тапшырышса, 2016-жылы мисалы жок дегенде 600-700 000 болсо, андан кийин улам өсүп отуруп бир 5-7 жылдын ичинде 2,5-3 миллионго чейин жеткизе алсак, ошол мезгилде мына оркил бирдиктүү салык декларациясы өзүнүн күчүнө кирет. Башкача айтканда, мына оркил жанагы бай адамдардын жана көмүскө экономикада жүргөндөрдүн мүлкүн, каражатын салык төлөлүшүнө элдик көзөмөл орнотууга мүмкүнчүлүк берилет да ошондо.
Кыргызстанда жергиликтүү да ыдырлыкта изилдөөлөр боюнча көмүскө экономика улуттук дүн өндүрүштүн кеминде 40% барабар жана андан да жогору болушу мүмкүн. Товар өндүрүүчүлөр жана өткөрүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Үскөнбаева Азаттык менен маегинде киреше мүлктү легалдаштыруу өнөктүгүнүн натыйжасы ишенин факторуна көз каранды экендигин белгиледи.
Я считаю, от того, как состоится или не состоится кампания, вот эта декларационная, будет как раз очень четкий индикатор.
Менимче декларациялык өнөктүктүн кандай ишке ашаары азыркы өкмөткө бизнес тараптан ишеним бар жогунун айдан ачык индикатору болот. Эгер бизнес тараптан ишеним болсо, ишкерлер декларацияга барып, көмүскөдөн чыга баштайт. Өзүңүз түшүнгөндөй, активдерди декларациялагандан кийин ачык иштей аласыз да. Эгер бизнес азыркы өкмөттүн убадаларына, аракеттерине ишенсе, декларациялык өнөктүк ишке ашатта мамлекет бюджетке жакшы эле каражат түшүрө алат. Анткени өлкөдө дүйнө мүлкү 45 миллион сомдон көп жана декларациялык төлөмдү төгө ала турган адамдар жетиштүү эле санда. Алар кезинде мамлекеттик мүлктөн бир нерсени менчиктеп калгандар. Ошол эле дордой менен кара суудан байыгандар. Сөзүн чынын айтканда, бизде дордой менен кара суудан бир эле миллионер чыккан жок да.
Поднялся не один миллионер, ну, если так вот говорить, как есть.
Деген Гүлнара Үскөнбаева Азаттык менен маегинде алдыдагы декларациялык өнөктүк мүлк элдери жана ишкерлер үчүн эле эмес, кезинде бир батирди менчиктештирген катардагы жарандар үчүн да маанилүү экендигин кошумчалады. Ушундай эле ойду салык кеңешчилеринин палатасында айтууда. Ал эмне үчүн маанилүүлүгүнө жана кантип ишке ашаарынын чоожайына биз программабыздын кийинки бөлүгүндө токтолобуз. Азыр маселе боюнча коомчулук өкүлдөрүнүн пикирин угуп көрөлү. Сурамжылоону Борбордун көчөлөрүнөн кесиптешим Тимур Токтоналиев өткөргөн.
Жок, зачем заморочки такие? Даже не хочу и не буду, честно, потому что я им не верю.
Ну, неплохо, наверное, если нелегально легализовать этот закон, то что-то, конечно, почему бы нет?
Все студия наш керек, легализация лучше керек. Россия, Казахстан, я заводу, что делал меньше керек. Кыргызстан, ну, нахчазы, Кыргызстан, лучше керек. Сыртка чықпай. Мұны елге жариялап, жаңағыдай мәселені көтеріш керек, көрсетіш керек. Біреу басташ керек, ана нелері чітті.
Негізі тура. Себебі қоғамда көп өзгерулер болып кетті. Башында арғандай түшінбестіктер болды, приватизация болды. Көп мәселелердің бары. Мындай толық мизам мизам деңгейінде емес, мындай көп мәселелердің бары ситуация жарыш шешіліп қалды. Ошон үшін жаңағы азыр мамлекеттің өкіметтің жаңағындай ішке иш чара жасап атканы менин оюмча туура деп эсептейм.
Өзүңүздүн ушундай мүлктөрүңүз барбы?
Меники да бар.
Сиз да мыйзамдаштырасызбы?
Мыйзамдаштырам.
Толтура элдин баары көргөзбөйт андайдычы.
Өзүңүзчү?
То же самое.
Анан көрсөтөсүзбү биринчи элден барып?
Эл көргөзсө көргөзөбүз да.
Жок, эми ал негизине жана байлардын акчасын чыгарыш үчүн. Туурабы? Эми ошону чыгарыш керек, налогтор көп эле чоңдор төлөбөй, теневая экономика болуп ошон үчүн өсүп атпайбы? Ошо чоңдор өзүнөн баштасын. Чоңдор өзүнөн баштаса эле кичине адамдар аны аларга төлөгөнгө аз эле акча болот. Өздөрүнөн баштап пример көрсөтсө эле башкасы ошого барат. Ошого эрки жетеби чоңдордун? Мыйзамды кабыл алып эле алып койдук. Мыйзам деген бул жөн эле көрсөткүч, жөн эле пиар. Ошону иштетиш керек. Ошону иштеткенине көзөмөл кылыш керек.
Сурамжылоону Тимур Токтоналиев жүргүздү. Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда дүйнө мүлктү легалдаштыруу боюнча биринчи жылдан тарта башталуучу өнөктүктүн чоо жайы тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Бирдиктүү салык декларациясын берүүгө даярдык жөнүндөгү мыйзамдын талаптарына ылайык өкмөт тарабынан сунуш кылынган формага бир гана үлгүдө жазылган декларация мамлекеттик нотариалдык кеңселер тарабынан гана бекитилет. Ал документ декларанттын өзүндө гана сакталат. Мазмуну эч ким тарабынан текшерилбейт. Салык кеңешчилер палатасынын төрайымы Татьяна Ким азаттыкка жарандар ал декларацияда эмнелерди көргөзө алары тууралуу.
То есть надо в нотариальной конторе прийти либо самому лично, либо через своего законного представителя, то есть человек, юрист, допустим, который будет действовать по выданной доверенности.
Нотариалдык кеңсеге өзүң же ишеним кат берилген мыйзамдуу өкүлүң келет. Толтурулган бланкты алган нотариус декларанттын өздүгүн жана паспорттук маалыматтарын гана текшерет. Декларациянын мазмуну менен таанышпайт, растоочу документтерди талап кылбайт. Декларанттын же анын мыйзамдуу өкүлүнүн колун гана бекитет. Жалгыз гана үлгүдөгү декларация дароо эле декларанттын өзүнө берилип, анда сакталат. Мамлекеттик нотариуска, мамлекеттик мекемелерге көчүрмөсүн алууга тыюу салынат. Декларацияда болсо кандай мүлкү бардыгы, сатылып алынган мезгили жана учурдагы баасы көргөзүлөт. Банкта акчасы, баалуу кагазы, ишканаларда үлүшү бар болсо, аны да жаза аласың. Декларациянын формасы абдан эле жөнөкөй. Анын мазмуну менен эч ким тааныша албайт. Декларациялардын реестри түзүлөт. Анда мамлекеттик нотариус декларациянын номерин жана декларанттын паспорттук маалыматтарын гана жазат. Башка эч нерсе көрсөтпөйт.
Паспортные данные самого декларанта и больше ничего.
Мыйзамдын талаптары боюнча декларацияга көргөзгөн мүлкүн ар бир жаран өзү баалайт. Эгер ал мүлк 45 миллион сомдон ашпаса, декларант декларация бланкы менен нотариустун 150 сомдук кызматын гана төлөйт. Ал эми мүлкүн 45 миллион же андан ашыра баалагандарга 450 миң сомдук пошлина төлөөгө туура келет. Өлкөдө андай суммадагы мүлкү барлардын саны болжолдуу эсептерге караганда жалпы калктын 10% түзүүсү мүмкүн. Бирок Салык Кеңешчилер Палатасынын төрайымы легалдаштыруу өнөктүгүнө катышып коюу катардагы жарандар үчүн деле пайдалуу экенин айтат.
Хотите, если пример приведу для простого человека. Вот, допустим, с приватизацией, да? Вот у нас вот очень многие просто совсем такие средние или даже ниже среднего.
Кааласыңар жүнөкөй адам үчүн мисал келтирип берейин. Мисалы орто же ортодон төмөн кирешелүү жарандарда деле качандыр бир мезгилде приватташтырылган батирлери бар. Иш жүзүндө шаардын жарымы ошондой батирлер. Алар кезинде рубль менен же сомго которулганда 30-40 сомго менчиктештирилген. Бүгүн алардын ээлерине мүлктүн базар баасын ырастап коюу абдан пайдалуу деп эсептейм. Эгер батир менчикте узактан бери турса, мыйзам боюнча киреше салык алынбайт. Эгер сатып алып, кызыма же балама белеке берген болсом, алар 2 жылга жеткизбей эле сатууну каалашса, анда киреше салыгы алынат. Батир сатылган баанын 10% өлчөмүндө салык төлөнөт. Эгер мен адегенде батиримди легалдаштырып, декларацияда базардагы реалдуу бааны, мисалы, 80 000 доллар деп көргөзүп, андан кийин кызыма белеке берсем, ал саткан учурунда салык 10 000 долларынан гана төлөнөт.
И последующей реализации моя дочь заплатила бы подоходного налога только с 10 000 долларов.
Деген салык кеңешчилер палатасынын төрайымы Татьяна Ким Азаттык менен маегинде буларда кошумчалады.
Две стороны вот этого процесса надо понимать. Есть право, предоставляется право легализовать имущественные права.
Бул жараяндын эки тарабын түшүнүү керек. Бул жерде мүлккө болгон укукту легалдаштырууга мүмкүндүк берилип жатат. Бул батириң же башка мүлкүң иниңе, карындашыңа, досуңа жазылган болсо. Экинчи маселе жалпы декларация башталган кезде мүлкүңдүн булагын көргөзүү керек болот. Ошондо экөөсү шайкеш келбей калса суроолор чыгышы мүмкүн. Андыктан кирешеге жана мүлккө мунапыс берүү боюнча азыркы жараян өзүңдүн өткөн 20 жылдагы киреше булагыңды легалдаштыруу мүмкүндүгүн тартуулоодо. Демек, биринчи багыт мүлккө болгон укугуңду, экинчи багыт кирешеңдин суммасын декларациялоо.
А второе направление это легализация, суммы доходов.
Экономика министрлигинен Азаттыкка билдиришкендей, мүлктү жана кирешени легалдаштыруу боюнча жарым жылдык жараяндан бюджетке мынча каражат түшөт деген болжолду эсеп жок. Андай максат да көздөлбөдү. Анткен менен киреше мүлктү легалдаштыруу өнөктүгүндө көздөлгөн башка максат. Анын келечекте көмүскө экономиканы азайтууга тийүүчү таасири калктын кирешелүү жана мүлктүү бөлүгүнүн бул өнөктүккө жасоочу мамилесине көз каранды болчудай. Өлкөдөгү ири ишкерлер менен саясатчылар чөйрөсүнүн Азаттык кепке тарткан айрым өкүлдөрү алда башталып жаткан өнөктүктү колдошот. Бирок алар бул демилге натыйжалуу болот дегенден алыс. Ири ишкерлер менен саясатчылардын айрымдарын Тимур Токналиев кепке тартты.
Биз кайрылган ири ишкерлер менен саясатчылар бул өнөктүктү колдогону менен өзлөрү ага катышпай турганын билдиришти. Анткени алардын жашыруун сакталып келген мүлктөрү жок, баары мыйзамдуу түрдө жана салык төлөнүп жатат. Маселен, Шоро компаниясынын жана Супара ресторанынын ээси Табыл Дегенбердиев көмүскөдө жүргөн акчаларды мыйзамдаштырып, анын өлкө ичинде эле жүгүртүп, тынч укта эле деген ишкерлер көп эле деген ойдо. Бирок мамлекет өзүнүн демилгесин кепилдик менен бекемдеген жок.
20 жыл өттү, бир тобуз оңолдук болуш керек, дайырбады эми. Байлыкты көрүп ала кетебизби? Ошон үчүн бул компанияны колдошубуз керек баары жалпы эле. Эми биздин менин компаниям бүт эле легализованда, мен андай жашырган эчтеке жок да. Мен бүт мүлкүм тиги итиме чейин легализован деп коеюнчу эми кыргызча айтканда. Деген азыр ишенич азбы бизде деген тартип бат-бат эле өзгөрүп атат. Негизи буга кызыктар адамдар көп эле деп ойлойм. Эгер ушундай ишенич пайда болсо, кызыктар адамдар көп эле.
Ал эми өлкөдөгү эң ири ишкерлердин бири Дордой ассоциациясынын башчысы Аскар Саламбековдун да легалдаштыра турган капиталы жок. Бирок ал Кыргызстандын шартында жогорудагы кадамга бара тургандардын эртең ошол мүлк менен эрксиз бөлүшүү же деги эле андан айрылып калуу коркунучу бар экенин белгилейт.
Чын эле баягы мамлекеттин аягына дээри ошол легалдаштыргандарга баягы туруп беребү, же болбосо жана кандай бир салыкчыларга кайра бир жем катары, же болбосо баягы криминалдык бир топторго ушундай жем катары тыштап койсо, анда эгер коргобосо анда эч ким барбайт. Айрыкча могу чиновниктердики ачыкка чыгарыш керек болуп атпайбы? Айлыгы 20 000 сом жүргөн турган 2 000 000 сомдон ашып кетип атпайбы?
Ири ишкерлердин бири жана саясатчы Котбек Байболов да мүлктү жана капиталды легалдаштыруу өнөктүгү натыйжа берерине анчалык ишенбейт. Ал Азаттык менен маегинде
эч ким эчтеке алып келген жок, азыр да алып келбейт, чыгарбайт. Эч ким ишенбейт эч кимге. Баягы майда чуйда налогтон качкандар мүмкүн болушу мүмкүн, бирок чоң деңгээлде ишке ашпайт. Бул компаниянын чындап айтса ишке ашып кетишин мен деле каалабайт элем. Себеп дегенде эбегейсиз элдин чоң байлыктарын уурдап сиңирип кетишке аракет кылып жаткандар акыр жүрүп жооп бериш керек деп ойлойм.
Бизнесмен Бегала Наргозоев да капиталды легалдаштыруу компаниясына катышпайт. Анткени баардык мүлктөрү каттоого алынып, салык төлөнүп жатат. Бирок көмүскөдө айланып жүргөн каржыларды ачыкка чыгарыш үчүн мамлекет биринчи иретте өзү ачык иштегенин көрсөтүш керек, дейт Наргозоев.
Ушул жакшы нерсе болгону менен биздин бүгүнкү кыргыз коомчулугундагы абалды карап туруп мен ушунун өзү бир жакшы натыйжа алып келерине ишенбейм.
Бирок Жогорку Кеңештин депутаты Нарынбек Молдобаев мыйзамдын ачыкталган мүлктүн же акчанын булагы суралбайт. Декларацияланган мүлккө процессуалдык аракеттер жүргүзүлбөйт. Декларация көрсөтүлгөн маалыматтар кылмыш же административдик ишке далил катары колдонулбайт деген жоболору мамлекет тарабынан берилген кепилдик деп эсептейт. Депутат Молдобаевдин өзү акчасынын баарын Кыргызстанда сактай жана анын мыйзамсыз мүлктөрү жок.
Жашыргандар болуш керек, көп эле кишилерди билебиз сыртта акчаларын алып жүргөн. Бирок ошолордун акчалары Кыргызстанга келип иштесе деген эле тилекте болуп атпайбызбы? Көп кишилердин азыр бүгүнкү күндө Москвада бизнестери бар, Казакстанда бар, ошолор бул жерге келип иштебейсиңер деген сунуштар болуп атат да. Алар коркот алып келгенден, анткени бизде биринчиден саясий жанагындай тынччылык жакшы болбой атат. Экинчиден бул акчаны кайдан таптың элең деп сураган атат, прайска жени денег деп коет. Ага жооп бериш керек. Ошондуктан биз закон кабыл алдык. Биз сурабайбыз. Кайдан алгансың? Первоначальный капиталды эмненин эсебинен сен жыйнагансың деген суроолор болбойт да.
Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда дүйнө мүлктү легалдаштыруу боюнча биринчи жылдан тарта башталуучу өнөктүктүн чоо жай тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров өз иликтөөлөрүнө таянуу менен Кыргызстанда бай деп саналган үй бүлөлөр саны 130 миңдин, орто катмар 700 миңдин тегерегинде деп атап жүрөт. Ал Азаттык менен маегинде легалдаштыруу өнөктүгүнүн калктын кирешелүү катмар арасындагы келечеги тууралуу.
Ошол көп эле мык чегерелердин баары, тынчыкмайлардын баары кайын журтуна, тууган туушканын уругуна бүт баарын оформить этип койгон. Ошондуктан эртеңки күндү ойлогондордун баары мына азыр биринчи жолу бүт өзүңдүн мүлктөрүң баарын өзүңдүн атыңа, өзүңдүн бала чакаңдын атына оформить этип алганда мүмкүнчүлүк берилип атат. Бир оформить этип атканда дагы бир тыйын королбойт. Мунун артынан дагы түшкөн кишилер болбойт. Мындай таза ачык коом түзө тургандын биринчи экономикалык жактан, саясий жактан да биринчи чоң кадам жасалды да. Мен мурунку президентке сунуштагам. Эгерде урматтуу президент, сиз баштасаңыз легализацияны, генеральный прокурор, министр внутренних дел, соттор, прокуратура, салык инспекциясы, депутаттар баштаса, анда эл артынан ээчип кетет. Орустар айтмакчы, круговая порука болмоюнча эч ким ишенбейт деп. Ушуга барышса жакшы болот эле дегендердин биримин да. Бул астын ала мындай пример көрсөтүш керек да бул жерден. Мына ушундай жерде командирлер эң астага чыга азыр жөнөш керек.
Ал эми Салык Кеңешчилер Палатасынын төрайымы Татьяна Ким Азаттык менен маегинде өнөктүктүн элдин негизги катмар арасындагы келечеги түшүндүрүү иштерине жана ишеним факторуна көз каранды болорун белгиледи.
Люди вообще в принципе в большинстве своем не понимают сути вот этого процесса.
Адамдар көп учурда бул жараяндын маңызын түшүнбөй жатышат. Эмне үчүн, эмнеге, кандай жана эмне болот дегенде. Бирок аларга кандай артыкчылыктар, процедуралар, гарантиялар бар экендигин түшүндүргөндө, мисалы мен маектешкендердин көбү муну сөзсүз жасаш керек деп айтышат. Иш жүзүндө кандай болот, муну мезгил көргөзөт. Өзү капиталга мунапыс берүү өнөктүгүнүн ийгилиги менимче эки нерседен көз каранды болот. Биринчиси жарандын өкмөткө, өлкөгө болгон жалпы ишеними. Бул биринчи фактор. Ал эми экинчи фактор мамлекет бул идеяны канчалык пропаганда кылаары, жарандар менен кандай иш алып бараары, жараяндын артка кайтпастыгы боюнча кепилдикти канчалык ишенимдүү берери. Менимче мыйзамда кепилдиктер жакшы эле жазылган. Азыркы документ мыйзамдыкта процедуралыкта кепилдиктерди берет.
Достаточно так, я считаю, дает и такие, и чисто законные гарантии и вот эти процедурные даже чисто гарантии.
Бул Азаттыктын адам жана базар берүүсү болду. Биз бүгүн Кыргызстанда дүйнө мүлктү легалдаштыруу боюнча биринчи жылдан тарта башталуучу өнөктүктүн чоо жайы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.